Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
To je program Radio Beograda 2.
To je biser.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 2, emisija Večiti drugi. Danas, kao i svake subote, izbor sa našeg programa iz prethodne sedmice, kao i najava programa za iduću. Kažu da je veliki Picasso jednom rekao da je smisao umetnosti spiranje prašine svakodnevnog života sa naših duša. Bake su mi pak pričale da je nekada davno subota bila rezervisana kao dan za kupanje, kada se sa tela spirala radna nedelja i kada se pripremalo za praznik, sedmi dan, nedelju. Negde na sredini između ove dve misli, u narednih 55 minuta, ponovo puštamo neke od naših najboljih talasa. Sećanje Brede Kalef Simonović na zlatno doba Beogradske opere. Razgovor sa dvoje kolega, najpre sa Goricom Pilipović, urednicom današnjeg prenosa opere direktno iz Metropolitena u Njujorku, a malo kasnije sa Pecom Stamenkovićem, urednikom serije Radionica zvuka, dramskog programa. Komentar reditelja i glumce Nebojše Dugalića na stanje u kulturi danas. Igora Čoku, fotografa i antropologa, posle njegove nedavne zapažene izložbe o životu migranata u Beogradu. Davida Lera, vrhunskog stručnjaka u oblasti modernih emisionih tehnika, koji je prvi put za 30 godina karijere dao intervju jednoj radio stanici. Kome? Večitom drugom. Ja sam Sara Arsenović, još jednom dobar dan.
Looking for the love.
Prethodne subote gošće emisije Konanima bila je proslavljena jugoslovenska operska pevačica, dugogodišnja prvakinja opere Narodnog pozorišta u Beogradu, mezzo-sopran Breda Kalev-Simonović. Sa urednicom Vladislavom Vukolić između ostalog razgovarala je o zlatnom dobu beogradske opere, kao i o saradnji sa nekim od najpoznatijih svetskih tenora. U segmentu koji sledi slušamo Bredu Kalev-Simonović, koja se seća Giuseppea Di Stefana, jednog od najčuvenijih italijanskih tenora.
Da, imala sam stvarno sreću da pevam sa najvećim u ono vreme svetskim tenorima. Žao mi je da nemamo vremena, da, ali ja bi ipak, pa časkom ću, Placido Domingo, Giuseppe Di Stefano, Franco Corelli, Nicola Jeda, Michele Molese, Umberto Borsa. Za Di Stefana to je jedinstveni pevač. Posle predstave Carmen, kada se završila, on je pozvao sav orkestar, sve članove hora, sve binske radnike u Skadarliju na njegov račun. On je bio takav kavaljer da to nije, to je neverovatno. Ali je ovo jako simpatično. Pošto smo se jako sprijateljili, on je pozvao da budem gost njegove porodice u Milano. Ja sam otišla i desilo se da nije imao gorivo u kolima, stao je na jednu pumpu, napunio je benzin i sada da plati, nema novčanike. Ja kažem, evo ja ću da platim, ja ću da ti dam, a na to iz pumpe kaže, a ne, nije potrebno, vi ste čuveni pevač, gospodin Mario del Monaco. Čutao je, ništa nije rekao, se nasmeo se i
A i vi ga niste ispravili?
Ne, pa nisam, naravno. I kad smo se vratili, on uzme i da, a on koji je bio tako veliki kavaljer, liru mu nije dao bakšiš. I ja kažem, kako si mogao dao ti na poverenje i ti, kaže, neka svima priča kakva je Cicija Mario del Monaco.
U emisiji Konanima bilo je reči i o Franco Corelliju, koji je svojevremeno nosio titulu princa tenora.
Došao sam na probu sa njim, mislim kompleto ansambl probu, on je rekao neće da peva.
A gde je to bilo?
Ovde u Beogradu. Da.
Kako neće?
Neće da probam. Onda sam ja rekla, Duško Miladinović je bio dirigent, onda sam ja rekla, pa neću ni ja da probam. I ništa, tako je prošlo. Režijsku probu, neće režijsku probu. Inače, sa svima sam imala režijsku probu, da se dogovorimo. Carmen je igračka uloga, pa da, jeste. Inače, za Verdija nije potrebne su režijske probe, ali za Carmen to je igračka uloga i nije hteo dobro. I sad je došla predstava i ovaj rekao, ja ću da igram svoju Carmen, neću da mu priđem uopšte, jer ja znam da Italijani ne vole da se diraju tokom predstave, da im se ne pomeri dijafragma. Ja sam otevala habaneru.
Pa bez ikakve probe?
Da. Ja sam otevala habaneru, došla sam i bacila sam u cvet i on je rekao na sceni, brava signora. Niša, ja sam se okrenula i tako sam do kraja igrala sve oko njega, a nisam ga takla.
A on kako se ponao? On imao svoju koreografiju.
Svoju.
Da, režiju. Da. A posle toga ste se združili?
To je nešto jako interesantno. Kad smo se klanjali, publika je vikala brava. I on me je pustio i povukao se. To se nikad nije desilo.
Till the river runs dry.
Večeras od 18 časova na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda možete slušati operu Idomene i Wolfganga Amadeusa Mozarta direktno iz opere Metropolitan u Njujorku. Urednice ovog prenosa su Maja Čolović-Vasić i Gorica Pilipović, koja je ove subote sa nama u studiju. Dobar dan, Gorice.
Dobar dan.
Na sajtu sam pročitala najavu današnjeg prenosa i prva rečenica je da je Metropolitan ovde u svom najboljem izdanju. Zašto?
Prvo i osnovno zato što će ansambl predvoditi legendarni dirigent Meta, to je James Levine, koji je zapravo ovu operu i postavio na scenu još tamo 80. godina prošlog veka i zahvaljujući njemu možemo da kažemo da je Idomene dobio jedan novi život. Bio je izuzetno i popularan u to doba kad se prikazivao, evo sada je ponovo na sceni. Dakle, zašto kažem novi život? Zato što je to jedna već prevaziđena forma opere, to je takozvana opera serija, ozbiljna opera koja je imala svoje trajanje tamo negde do kraja 18. veka. Eto, Mozart je možda poslednji autor koji je komponovao tu formu i to je jedna prevaziđena forma koja je za nas danas malo ne tako atraktivna kao ove kasnije, naravno, romantičarske opere koje su se pojavile, zato što je imala tu okoštalu formu jednog običnog sleda zaokruženih numera, arija recitativ, arija recitativ, i to je možda bilo monotono za slušaoce, naročito slušaoce 20. veka, ali eto, zahvaljujući Levine-u, Idomene je ponovo na sceni i ponovo je pred nama. Takođe, u naslovnoj ulozi peva tenor Matthew Polenzani, to je američka zvezda, zvezda Metropolitan opere, i imaćemo tu jedinstvenu priliku da ga slušamo, a u ostalim ulogama su mezzosopran Alice Coote kao i Damante, to je Idomenejev sin, i to je takozvana ženska operska uloga u pantalonama, dakle muška uloga koju tumače žene, a tu je i sopran Nadine Sierra kao Ilija. Dakle, zašto je Metropolitan u najboljem izdanju? Zato što su vrhunski pevači na sceni sa vrhunskim dirigentom. Naravno, ansambl, hor i orkestar Metropolitana ne treba posebno hvaliti. Svaki njihov snimak zvuči kao da je, odnosno živo izvođenje zvuči kao najumiveniji snimak na kompakt disku.
Naravno. Naši slušalci će svakako uživati. Samo još jednom da ponovimo, večeras od 18 časova na talasima Radio Beograda 2 i trećeg programa Radio Beograda, opera Idomene i Wolfganga Amadeusa Mozarta.
Soldier, soldier, who signed Eko. Dragi prijatelji, ove godine smo na Kolarcu. Kolibri klasika. Klavirska saradnja Dragomir Bratić. Voditelj Miloš Milovanović. Dirigent Ljiljana Ranđelović. Budite sa nama u subotu 1. aprila u 19 časova u velikoj sali Kolarčeve zadužbine. Operski gala koncert. Jedan od vodećih tenora današnjice Zoran Todorović. Maestro Bojan Suđić. U simfonijski orkestar RTS-a. Kolarčeva zadužbina, četvrtak 30. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Večiti drugi. U emisiji Klub 2 u utorak gost je bio glumac i reditelj Nebojša Dugalić. Povod za gostovanje bila je premijera njegove predstave Tvoja ruka u mojoj u operi i teatru Madlenijanum. Slušamo šta je tom prilikom Nebojša Dugalić rekao o odnosu države prema kulturi kao i o poziciji domaće kulture danas.
Tačno je da jako malo se odvaja za kulturu i kad pogledate koliki taj procenat, to je zastrašujuće s obzirom da Albanija čak ima duplo više nego Srbija odvaja za kulturu, ali kako da kažem, a opet s jedne strane je to zastrašujuće, a s druge strane se čovek osjeća nekako i neprimereno da kuka da. Kad pogledate sve druge oblasti, mislim što bi sad pa kultura tu bila nešto posebno i izuzeto, kad pogledate zdravstvo, pogledate mislim šta god, pogledate da. Sve onako urušeno i onda mislim pogledajte poljoprivrednike jadne koji, mislim, šta za to tek da kažem, a to je ono što bi trebalo da nas hrani, što bi trebalo da neka osnova za sve ovo drugo što čime se mi bavimo. Tako da ne znam, uvek nekako osciliram između ta dva osjećanja da kad vidim kako neki drugi ljudi užasno teško žive, nekako se osjećam neprimereno da kukam, a s druge strane zaista je strašno zato što ako se ne pođe od kulture, onda se ništa ozbiljno u ljudima neće promeniti. Prosto, ja se sećam te čuvene priče svojevremeno kada je u vreme pred izbijanje drugog rata, kada je bilo priče oko budžeta i tako, i kada su u jednom trenutku pao je predlog da se uzme od kulture i da se da u naoružanje i tako, i onda je Churchill pitao i rekao, kaže, dobro, a znači kao, pa dobro, kultura nije neophodna, sad je rat, mislim, kaže, dobro, a šta ćemo onda da branimo?
Misliš na nas, tišina vlada poljima koje čuvaju sve naše tajne sećanja, imaju pravo na nas i svakog jutra bude me. Plačem u sebi lagano, umirem, zašto bi plakao, ali ponekad, uvijek sama od sebe, u more padne od milion još jedna, topla suza za tebe, zašto bi kre nas, da možda negde i ugledam
crne stope tvoje čekam čitav vek zaveden mirisom sna koji krade mi dušu a znam da nemam prava ne nemam prava na nas zašto bi plakao, ali ponekad uvek sama od sebe u moje padne od milion još jedna dobla suza za tebe zašto bi plakao vidiš ponekad snovi dobiju krila evo dajem sve svoje za godine tvoje i što si nekad mi bila
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Večiti drugi. Za vas smo izdvojili još jedan segment iz emisije Klub 2, koju možete slušati svakog radnog dana od 13 časova, a neretko možete čuti da je to jedna od najomiljenijih emisija Radio Beograda 2. Fotograf i antropolog Igor Čoko je sa urednicom Snežanom Ristić razgovarao o poziciji imigranata, zatvorenika i ljudi sa margine u Beogradu, koji su ga inspirisali da stvori knjigu fotografija Subverzivna estetika ulice i Iza rešetaka život osuđenika iz okružnog zatvora u Beogradu. Ove zime je uzburkao ovdašnju i inostranu javnost serijom fotografija u kojima se vidi kako žive izbeglice na velikom minusu i u očajnim uslovima, a ipak nisu izgubili nadu i želju za životom. Igor Čoko.
Neko im je rekao, e, imate balkansku rutu, tu da možete da prođete do običajne zemlje i onda su oni krenuli i paf, tu su se sad zaglavili. Nema dalje. Tu su već mesecima, niko na njih nije obraćao pažnju. Bilo je tu nekoliko zaista kvalitetnih kolega fotografa koji su prethodno i pre čitave ove halabuke sjajno pokrivali tu priču, ali sa prvim snijegom se razotkrio kompletan pakao. Gde ste vi došli u situaciju da oni sebe greju tim pružnim pragovima, šliperima koji su izuzetno kancerogeni. Gde vi imate u jednom trenutku...
Koji imaju dosta smole koje kad gori izlaze...
Vi 24 sata imate permanentno 20-30 gorućih vatri. Što to je takva jedna dimna zavesa. To je... oni su prosto ja ne znam kako da opišem njihova koža se deformisala od količine te čađi koju oni upijaju svakodnevno oni su se tuširali na temperaturama od minus 10 napolju mislim sa tog nekog higijenskog zdravstvenog aspekta dugoročno gledano oni će tek da počnu da osjećaju probleme nije sad tu pitanje otkud oni tu zašto samo muškarci punoletni tako dalje. Nije, ista stvar je i sa osuđenicima. Znači, nije bitno zašto, ko, kako. Pokušajmo da razumemo te ljude. Šta je njih navjelo? Zbog čega su tu? Probajmo da pričamo sa njima, da im se približimo upravo tako kao ljudima i da vidimo u čemu je suština problema. I onda vi dođete kroz tu neku interakciju, kroz tu neku uspostavu poverenja.
Kako ste to s jezikom rješavali? Znaju engleski?
Pa, neki od njih znaju, da. Ali ne znam, jednostavno, znate kako to kad me pitaju, kao kad moju babu koja pravi fenomenalnu štrudlu, pitaju za recept. I ona kaže, pa ne znam recept, ono, to je u rukama.
Kaže, otprilike.
To je u rukama. To je taj jedan spontani osjećaj koji se desio i sa njima i sa osuđenicima. Prosto razmjena energija.
U okviru emisije Digitalne ikone ovog utorka imali smo priliku da čujemo deo razgovora urednice Tamare Vučenović sa Davidom Lerom, višim rukovodiocem u naprednim inženjerskim tehnologijama u Odseku za nauku i tehniku pri Asocijaciji nacionalnih emitera u Vašingtonu. Ler je u Beogradu prethodne nedelje održao predavanje o digitalnom i hibridnom radiju. Posle 30 godina rada na ovom mediju, tek je prethodne nedelje dao prvi intervju i to baš za Radio Beograd 2. U narednim minutima slušamo odlomak u kom David Lair govori o poziciji tradicionalnog radija danas, posle digitalizacije 90-ih godina.
I had to come to Serbia to get interviewed on the radio, so I'm coming back. Radio is not a complicated...
Pa evo, čuli ste. Dakle, trebalo je da dođem u Srbiju da bih snimio intervju za radio. Dakle, svakako sigurno ću se vratiti. Verujte mi, moram da se vratim. Jednu stvar bih hteo da naglasim, da svi danas imaju pametne telefone. Pre 5 godina nije bilo baš tako, ali danas, ako pitate ko u sali ima smart telefon, skoro svi će dići ruke. I verujem da je ljudima lako da poveruju da pošto sada imaju pametni telefon, šta će nam onda radi? Imam telefon, telefon je moj povezan sa internetom i šta će mi radio? Ja mislim sasvim suprotno i mislim da je to veoma opasno, zato što su radioemiteri i sistemi za emitovanje veoma važan javni resurs. i način da se dođe do velikog broja ljudi, jedan dobro utemeljen sistem. Daću vam jedan primjer. Radim u Vašingtonu i pre nekoliko godina imali smo zemljotres. Bio sam tada u tom trenutku na poslu, osjetio sam kako se sve trese. Bilo je to jedno zaista neobično iskustvo. Napustio sam zgradu. Skoro istovremeno su svi dohvatili svoje mobilne telefone, mobilni sistem nije mogao da podnese to opterećenje jer su svi hteli da telefoniraju nekom, da idu na Twitter, da postave objavu, da pošalju nekom poruku. Mreža je bila preopterećena, nije to toliko neuobičajeno kada su u pitanju vanredne situacije. Ali radiodifuzni sistem je, ako mogu tako da se izrazim, naš konopac za spasavanje, za populaciju. U Americi nacionalni radioemiteri imaju obavezu da obaveštavaju javnost o tome šta se dešava blagovremeno i tačno. Ovo je veoma važan resurs i stabilan resurs i mislim da ljudi treba da to imaju u vidu. Mobilni sistemi nisu toliko pouzdani kao sistemi emitera koji su dobro dizajnirani i imaju backup sistem. Ljudi treba da nastave da investiraju u radiodifuzne sisteme, govorim često o tome na svojim predavanjima, a vi ste me pitali za online građansko novinarstvo i šta ja o tome mislim. Pa, zahvaljujući emiterima o kojima vam pričam, mi imamo profesionalne nove. Ima toliko medijskih aspekata, javna bezbednost, na primjer, i mnogo drugih. Prednosti javnih emitera za javnost su brojne. Mrzeo bih kada bismo to izgubili. Ljudi treba da misle o značaju javnih emitera i verujem da mobilni telefoni i mobilni broadband to zaista ne može da zameni.
Sljedećeg utorka od 9 časova u emisiji Digitalne ikone slušat ćemo integralnu verziju intervjua koji je David Lear dao za Radio Beograd 2. Govorio je o sadašnjosti i budućnosti radija i izazovima koji stoje pred medijima u digitalnom dobu.
Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station.
To my eyes, listen to the radio.
Bližimo se kraju emisije Večiti drugi. Sutra je premijera radiodrame u okviru serije Radionica zvuka, a naš današnji gost je Predrag Peca Stamenković, urednik iz dramskog programa. Dobar dan.
Dobar dan.
O kom delu je reč?
Dakle, radi se o seriji Radionica zvuka, još jedno izvanredno delo kompozitorke Ivane Stefanović, inače jedna od najzaslužnijih za vaspostavljanje ove serije 1985. godine, koja je bila i njen prvi urednik. Dakle, mi nastavljamo uspešnu saradnju sa gospođom Stefanović i ono što je posebno značajno, pre neki dan na internom žiriju Radio Beograda za izbor naših predstavnika na najpoznatijem svetskom festivalu radiofonije pri Italije. Ovo delo, Veliki kamen Ivane Stefanović, koji je rađen po motivima iz Hasanaginice Ljubomira Simovića, je odabran da predstavlja našu kuću kao producentsku kuću, jer je to producentski festival, a inače sam festival je jedan od najpoznatijih i najstarijih u svetu pod direktnim pokroviteljstvom UNESCO.
Da, da.
Dakle, imat ćemo priliku da čujemo jednu interesantnu kompoziciju, zapravo radiofonijsku duodramu smeštenu u neko arhaično vreme i ambijent bilo gde na zemlji. Scene se smenjuju u parovima, različite zvučne situacije opisuju dva podeljena sveta, muški i ženski. Delo ima nameru da se što više udalji od doslovnosti i patetike i da dramu i sukob ostvari kroz visoku stilizaciju zvuka. Ovo su reči autorke. Pozivamo sve ljubitelje radiofonije da oko 23 sata na trećem programu Radio Beograda isprate najnovije autorsko ostvarenje Ivane Stefanović, ponavljam pod nazivom Veliki kamen, na motive iz Hasanaginice Ljubomira Simovića.
Hvala vam mnogo na ovom razgovoru, a u sljedećim minutima slušamo segment iz ove drame.
Samir, složen, hajde. Uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, savila, složila, složila haljine, uvila, uvila rupce, minđuše, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, 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 složila haljine, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala, izbrojala prstenje, 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 izbrojala prstenje, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, prstenje, savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, savila, složila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, savila, prstenje, savila, složila haljine, uvila rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, prstenje, savila, složila, savila, složila rupce, minđuš, ogrlice, rupce, minđuš, ogrlice, uvila rupce, uvila rupce, ogrlice, rupce, minđuš, ogrlice, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje, izbrojala prstenje.
some place north pole beyond my Siberian town. Is the tiger's along a bit tempest of snow? Hear the wolf hit us all and the wind hit us blow. Let it take its time to revenge against mankind. Well, it's not kind at all. Sometime all the wolf, all the folks have to meet in the wood. After they cut, sometimes men, sometimes dove, to just in front of the post. I heard the wolf or the lawyer, the bear, the prosecutor, will claim, dove, you've betrayed on this rope. Your funeral's my trial. Well, you pay for your sin, grin the fox, let's make a leather of your skin. Will you stop, break my balls, cried the ox, gonna turn your dick into a hole. Man, the wheat, it won't grow. You just reap what you sow. So the water should say no. I will never ever flow. Only salmon's behavior. Oh, the dead. Oh, the dead. Every shame.
Ako vas interesuje da li će ljubav preživjeti današnje vrijeme i dalje tražite odgovor na to pitanje, možda ga pronađete u knjizi koja nosi baš taj naziv. Da li će ljubav preživjeti 21. vijek, autorke Gordane Nikić, doktora psiholoških nauka, profesora i psihoterapeuta. Sutra ujutru oni koji budu slušali jutarnji program Novi dan će biti u mogućnosti da dobiju sopstveni primjerak te knjige pozivom na broj telefona 011-3229-653. Bilo je ovo sve što smo vam ove nedelje pripremili. Slede vesti, a nadamo se da ste se već pripremili za spuštanje igle na vinil tačno u podne. Veliki pozdrav upućuju vam ton majstor Ivan Lukić, muzička urednica Ivana Đorđević, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Sara Arsenović, čujemo se i sledeće subote. Thank you.
Thank you.